дэталях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Колькі на сёння ў Беларусі палітвязняў? Свой спіс склаў Анатоль Лябецька. Сюды ён прапануе ўключыць 13 чалавек, якія сядзяць зараз у беларускіх турмах. Сярод іх не толькі вязні плошчы, кандыдаты ў прэзідэнты, але і актывісты «Маладога фронту». Дашкевіч і Лобу, прадпрымальнікаў Туховіча, таксама асуджаныя анархісты Алінєвіч, Францкевіч, Дзядок і Васьковіч. Пра іх лёс Анатоль Лябецька гаварыў з прадстаўнікамі Еўразвязу і Вашынгтону. Сёння лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і бацькі зняволеных беларускіх анархістаў заявілі пра пачатак кампаніі, якая мае на мэце прызнанне асуджаных актывістаў анархісцкага руху палітвязнямі і вызваленне іх з турмаў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Анатоль Лябецька паведаміў, што ў часе свайго знаходжання ў СІЗА КДБ ён амаль паўтара месяца знаходзіўся ў адной камеры з арыштаваным анархістам Ігарам Алінєвічам.
Я вельмі рашучы ў тым, каб гэтыя людзі былі палітычнымі вязнямі. Мне проста ў падрабязнасцях расказваў усе дэталі гэтай справы. Пачынаючы ўжо ад таго, калі чалавека скралі, а потым аформілі, што яго затрымалі быццам бы ў Беларусі, ўжо адно гэта заставляе зрабіць яснае ўяўленне. Падчас знаходжання ён быў там і збіты, і трымаўся вельмі годна.
Маці Ігара Алінєвіча Валянціна яшчэ раз заявіла пра незаконнасць і палітычныя матывы крымінальнага пераследу яе сына. Ён кінуў выклік уладам, і таму яго пакаралі, перакананая яна. Цяпер жа ў калёні абмяжоўваюць правы Ігара.
Месяцамі я не мела ад него вообще никакой інфармацыі. Я понимала, што могуць быць пыткі, можа быць какое-то воздействие, но старалась об этом не думаць. Ну, теперь я с каждым днем узнаю все больше и больше. Во-первых, он сам рассказал. Во-вторых, он пишет об этом в тех письмах, которые доходят до нас. За целый месяц я получила только одно письмо. Ни одного звонка из колонии нет.
Валянціна Алінєвіч закликает лечить ее сына политвязням. Такой же думки и батька іншого зняволеного Миколая Дядка Александр.
О том, что они политические заключенные, это видно не только из материалов уголовного дела, это видно даже из высказываний государственного обвинения на процессе, который открыто заявлял о том, что они выступили против власти. Дела об анархистах – это дела, безусловно, созданные в политических целях для решения сиюминутных политических задач или дальнейших политических задач, и в том числе для того, чтобы превентивно убрать места лишения свободы молодых людей, думающих, мыслящих, чувствующих и неравнодушных к нашей действительности.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак кажа, што ягоная арганізацыя зараз дадаткова вывучае матэрыялы асуджэння анархістаў, і ў праваабаронцаў ёсць прэтэнзіі да законнасці гэтых прысудаў.
Праблема безумоўна існуе. Ёсць і парушэнні сур'ёзныя, асабліва ў адносінах да дзядка, ну ёсць як бы там пэўныя пазіцыі, пэўныя нюансы, што дзеянні былі не заўсёды мірнымі, але пытанне там па ўсіх ці не па ўсіх, гэта таксама трэба за гэтым яшчэ разбірацца. Праблема бабруйскіх, тых працэсаў, которые ў Бабруйску былі, тут яны адрозніваюцца тое, што ў Мінску. Як бы дастаткова складанае пытанне. Але праблема безумоўна ёсць, і таму мы зараз працуем. Я думаю, што ну, бліжэйшы час нейкае рашэнне будзе, і мы яго будзем спрабаваць узгадняць з нашымі калегамі таксама.
Тым часам былыя палітвязні, нядаўна вызваленыя з турмаў, Фёдар Мірзаянаў і Ілля Васілевіч, сёння заявілі, што збіраюцца з'ехаць з Беларусі. Фёдар Мірзаянаў.
В Беларуси я оставаться не намерен, так как считаю, что здесь мне находиться небезопасно. Те люди, которые меня посадили в тюрьму, они на свободе, они при своих должностях. Некоторые из них даже получили повышение в звании. Очень слаба перспектива того, что они будут наказаны за свои преступления.
Илья Васильевич.
Я не чувствую себя свободным. Это псевдосвобода. Я не чувствую себя в безопасности. В любой момент могут составить административный протокол о том, что, например, я, например, выражался нецензурной бранью. Три протокола, превентивный надзор, как бы, ну, вообще посадить человека в Беларуси в тюрьму очень просто.
Илья Васильевич и Федор Мирзаянов заявили, что после учебы за мяжой могут вернуться в Беларусь, коли изменится режим.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з вызваленым на мінулым тыдні палітвязнем Александрам Класкоўскім. Актыўны ўдзельнік падзеяў на плошчы, былы афіцэр міліцыі Класкоўскі быў асуджаны да 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Выйшаў на волю 14 верасня пасля ўказу аб памілаванні. У Класкоўскага трое непаўналетніх дзяцей. Паслухаем яго адказы на некаторыя пытанні.
Олесь Л. з Мінську пише: Олександр, ці мела місце як провокація або здеки з боку правоохоронних органів у дочиненні до вашої особи, зв'язаної з тим, що ви колісьці працювали у міліції? Якою було ставлення силовиків? Ці поважали вас, наприклад, міліціянти і туремні охоронники, ці надворот помстили? Ці мели ніякі претензії до вашого міліцейського пункту у біографії, самі зняволені у тюрмі? Моє шанування.
Треба значити, що ніяких здеків провокацій зв'язаних менавіта з моїм міліцейським минулим не було. У слідчому ізоляторі КДБ там крыху інша природа була. Хоча я передбачив, що максимальні неприємності у колонії з боку зеків у першу чергу у сувязі з цим моїм пунктом біографії, тим більше, що відправили мене не на відьбу, куди відправляють усіх супрацовників былих і діючих супрацовників силових структур, а у шкло. Ну, але час показав, що даремно я боявся, тому що інша осуджені, в принципі, ставилися поважливо. Як я відчував, що частково з кримінального артикулу, по яким я сидів, а додатково дякуючи тому, як ось сам себе тримаєш, поводиш у колективі. Що дотичиться супрацовників правоохоронних органів, одразу обмовлюся, що комітет держбезпеки я далеко цих органів з некоторого часу не відношу, то ставлення збільшого було добре. Были особые выпадки, когда, например, навод потискали мне руку офицеры и казали слово подтримки, пытались, что могут чем допомогши, там, чем некие речи там передать теплые.
Наступное питание задає Олесь М. Шановний Олександр, вітаю на волі. Як вам почувається у перший тиждень свободи? Які саме яркі успамін за останні 9 місяців?
На волі почувається, я так само крыху відказував, що я ще не поспів адаптуватися. Ось процес гэты, думав, що хутчэй адбудзецца ось гэта... Гэты процес буде йсці. Шыра кажучы, я ще думки не усе на месцы в голове стали. А на конт самого яркого ураджання... Апошніх 9 місяців можна сказати, що хутчэй за ўсё, калі прокурор ось у судовым паседжанні запытаў для мяне тэрмін 8,5 гадоў пазбаўлення волі, улічваючы, што я не кандыдат у прэзідэнты, неяк нават для нашай судовай сістэмы, самай гуманнай, да, гэта неяк перабор.
Александр Класковский отказал на десятки питання у наведников нашего сайта. Сярод их и такие, ці готовые особы у масках знищить, ці покалечить человека за кратами. Якая частка супрацовников милиции подтримливает сегодняшний режим? Чому на видео с площади 19 снежня вы выглядали нецвярозым? Отказы Александра Класковского на гэтае да іншае питання читайте на сайте свобода.орг и слухайте у нашем эфире у субботу 24 вересня.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Працягваем праграму. Хаця паведамлялася, што учорашнія акцыі маўклівага пратэсту прайшлі на Беларусі мірна і без затрыманняў, адзінай ахвярай стаў гомельскі актывіст Канстантін Жукоўскі. Ён уваходзіць у гомельскі аргкамітэт па падрыхтоўцы народнага сходу. Учора за хвілін 40 да пачатку маўклівай акцыі спецназ затрымаў Жукоўскага на вуліцы, непадалёк ад яго дому. Актывіст быў збіты, патрапіў у бальніцу, а сёння асуджаны на 15 сутак. Подробности у Вячеслава Кулика.
Спецназовцы адмыслова чакалі Кастуся ў машыне, легу на дома на вуліцы Кніжнай.
Машына паехала за мной, а спераду пад сметніцай чакала тры чалавекі. Выскачылі на мяне, заламалі рукі, ногі, закінулі ў машыну. Людзі на мяне напалі невядомыя, я спрабаваў як-то выбрацца, вылезці, але яны вымушаны былі мне і рукі ламаць, і шыю, і нагой я зачапіў за машыну, збілі трохі.
У судзе спецназовцы Сергей Мітченка, Андрэй Юранаў і Александр Медзведзеў наадварот казалі, што чакалі Кастуся, каб уручыць яму позву ў чыгуначны райаддзел міліцыі. Кастусь нібыта сам на іх выскачыў, абарваў бэчыкі. Пры гэтым ён нібыта лаяўся, крычаў нешта пра люстрацыю, не падпарадкоўваўся. Андрэй Юранаў наагул сцвярджаў, маўляў, пасадзілі культурна, акуратна. Жукоўскі рэагаваў на паказанні сведкаў спецназаўцаў з заявамі. Яны хлусяць, пытаўся, дзе тая позва, якую хацелі яму ўручыць. Прасіў выклікаць яшчэ двух спецназаўцаў, якія абражалі яго, пагражалі забіць і яго, і дачку. У Кастуся наагул было багата хадайніцтва ўвесці судовае паседжанне па-беларуску, каб не прыняць атрымаць ягоную нацыянальную годнасць і абавязкова выклікаць лекара, бо ў яго баліць галава, ванітуе, баляць рукі, шыя, нага. На кастусю была парваная верхняя футболка, ля шыі і рукаво.
У мяне нага насамрэч баліць, на мяне турбуе. Учора балела галава, трохі ванітавала, але лекар сказаў, што сусення мозга няма, але нагу даже не глядзеў, ведаце, нага турбуе, зараз яшчэ баліць галава і шыя. Ну і трохі рукі. Ну як бы гэта звычайна справа пасля іх. Кідалі на халодны пол, бо я не мог ісці. Мяне насілі там па цэнтральным аддзеле.
Пасля так званага культурнага затрымання турыста адвезлі спачатку ў чыгуначны аддзел, дзе дапытваліся, чаму яго на тэлефон пазначана ў запрашэннях на народны сход, які мае адбыцца 8 кастрычніка ля ДК ВІПРА на вуліцы Юбілейнай. Пасля гэтага перавезлі ў цэнтральны раздзел міліцыі, каб скласці адміністрацыйны пратакол. І толькі праз 5 гадзін адвезлі ў шпіталь хуткай медычнай дапамогі да неўрахірурга ў абласны шпіталь, а пасля ў ізалятар. У судзе Жуковскі пад пратакол распавёў, што яму спецназаўцы пагражалі, абражалі, а ён у сваю чаргу называў міліцыянта ў форме, але без бэджыкаў, казлами. Гэтак, як публічна выказаўся Александр Лукашэнка.
Мяне гэтыя людзі невядомыя з аб'яднанай злачыннай групіроўкі. Адзін з іх пагражаў забіць маю дачку ў аддзеле, а другі абзываў мяне недабітым брудным жыдом. Ну я не ведаю, я насамрэч не жыд, хаця супраць жыдоў нічога не маю. Але ў гэтым я бачу распальванне не толькі міжнацыянальнай разні, але і антысеміцкія праявы, якія існуюць сярод міліцыянтаў.
Збіты Кастусь Жуковскі асуджаны на 15 сутак. Такое рашэнне вынесла сёння суддзя Марына Дамненка. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Анатоль Лябецька заклікаў лічыць асуджаных анархістаў вязнямі сумлення. Усяго ў спісе Лябецькі 13 палітвязняў. Недавно вызваленыя з турмаў Фёдор Мірзаянаў і Ілля Васілевіч сёння заявілі, што збіраюцца з'ехаць з Беларусі. Ахвярай мірнай серады адным на ўсю краіну стаў Кастусь Жуковскі з Гомеля. Пры затрыманні яго збілі, а сёння асудзілі на 15 сутак. Беларуская дэлегацыя выправілася ў ЗША, спадзяючыся аднавіць перамовы з МВФ. У апошні момант не здолела паляцець старшыня Нацбанку Надзея Ермакова. На допытах у ходзе папярэдняга следства Канавалаў заяўляў, што выбухамі ў Мінску хацеў дэстабілізаваць абстаноўку ў краіне для змены ўлады. Дзелавая супольнасць усё больш пераконваецца, што рынкавы курс рубля, які вызначаецца на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы, рэгулюецца штучна. Пра гэта сведчаць і засцярогі Александра Лукашэнкі, які непакоіцца, каб рубель не пачаў умацоўвацца больш за афіцыйны курс, і аналагічныя заявы кіраўнікоў ураду і нацыянальнага банку. Дарэчы, сёння таргі на дадатковай сесіі біржы прыпыненыя, паводле афіцыйнай версіі, з тэхнічных прычынаў. Паведамляе Ігар Карней.
Паводле незалежных экспертаў, фінансавы сектар атрымаў чарговы арыенцір рублёвага курсу да паказніка, вызначанага ў кабінетах Нацбанку. Прынамсі, Александр Лукашэнка наўпрост даў зразумець, што ёсць усе падставы для ўмацавання беларускага рубля на ўзроўні 5000.
Ну і што мы видзім буквально спустя одну неделю после того, как вы захотели, вы абсолютно рыначнага курса, рыначных отношений. Если вам правду сказать, то сегодня Мясниковичу Михаилу Владимировичу и Надежде Ермаковой надо работать так, чтобы этот доллар не обвалился ниже уже 5 установленных тысяч.
У реальности картина не такая оптимистичная. Люди сапраўды понесли валюту в банки, коли отчули, что вызначенный на першей додатковой сессии курс 8600 рублей отповедая рынковому. Але после того, как за тыдень особные банки обвалили доляр навод ниже за 7000, плынь ахвотных спынилася. Надо Народ цяпер тыя, хто здаў зялёныя амаль што па 9 тысяч, хочуць іх набыць па 7500-7700. Аднак, як і раней, абменнікі прадаюць толькі валюту, набытую ў насельніцтва, а банкі свае рэзервы агаляць не хочуць. Ці ёсць небяспека, што пры падобных тэндэнцыях зноў адродзіцца чорны рынак? Меркаванне былога міністра эканомікі, кіраўніка Саюзу прадпрымальнікаў і наймальнікаў Георгія Бадзея.
Если не будет неразумных ограничений, контролей, а будут действительно нормально открыто работать биржа и обменные пункты, никакого черного рынка не будет. Конечно, открытие второй сессии, открытие каналов движения – чему она приведет, вряд ли это на рынке придем к курсу 5, но где-то между 5 и 8 должна находиться эта золотая серединка.
Наместник старшини правления Нацбанку Тарас Надольный меркует, что покуль складана спрогнозовать показник одинага курсу, але выказал переконанность, что он находится помеж теперешним официйным и тым узроўнем, який склаўся на додатковой сессии. Наместник премьер-министра Сергей Румасу докладняя, что реальные лишбы, худшие за все, станут ведомые праз месяц.
Технически самое лучшее время – это 20-е число месяца. В силу ряда факторов. Это и налоговые дни. К этим датам завершается конвертация валюты Белтрансгазом для расчета за газ. И таким образом Белтрансгаз не теряет на курсовых разницах. Если все пойдет по плану, в октябре месяце мы можем закончить.
Экс-керавник банку «Европейский» Валер Круговый выказал переконание, улады задейничают администрационный ресурс, каб умешиваться у механизм курсоутворения, а коммерцийным банкам ничего не застается, как корректовать показники от поведности с генеральной линией.
То, что им говорят, то они и выставляют. Если бы начнем цитировать, кто там чего собирается уже, то это будет сборник анекдотов, но не будем продолжать его. Мало ли, что они тут сейчас заявляют.
Белорусская делегация выправилась у США, спробуешь обновить перемовы с МВФ. Максим одинага курсу на узровне официйного удастся достигнуть за кошт протягнутых сродков.
Не подгонят они к 6, денег не хватит, даже для этих допсессий. Вы забыли, как проводили, допустим, инвестиционный форум в Лондоне, после которого привезли 10 миллиардов долларов договоров, а 10 долларов никто реально не получил. Ну, эти все полеты, ну, все это пиар, не более того. Ну, надо же отчитываться, что что-то делается. Могут летать сколько угодно.
У опошний момент не сдолила полететь у США старшина Нацбанку Надея Ермакова. МЗС Беларуси с этой нагоды уже выказал претензии американскому боку, які нібыта замарудзіў з візай для беларускай чыноўніцы.
Пра тое, што старшыня праўлення Нацыянальнага банку Надзея Ермакова атрымала амерыканскую уязную візу са спазненнем, сёння паведаміў на брыфінгу прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных. Ён таксама заявіў, што ўлады Беларусі зацікаўленыя ў наладжванні дыялогу з Брусэлем. З працягам Уладзімір Глот.
Старшыня правлення Нацыянальнага банку Надзея Ермакова збіралася ачоліць беларускую дэлегацыю на гадавым паседжанні кіраўніцтва Міжнароднага валютнага фонду і Усясветнага банку ў Вашынгтоне. Аднак учора некалькі беларускіх чыноўнікаў паляцелі ў США без Ермаковай. У яе не атрымалася. Коратка пракаментавалі ў нас банку гэты факт. Пасля пачаліся кулярныя размовы пра тое, што Ермаковай нібыта амерыканцы не далі ўязной візы. На сённяшнім брыфінгу ў Міністэрстве замежных справ Беларусі на просьбу свабоды афіцыйны прадстаўнік міністэрства Андрэй Савіных патлумачыў сітуацыю.
Віза была предоставлена, но была предоставлена с опозданием. В принципе, это можно рассматривать как нарушение американской стороной своих международных обязательств. Соединенные Штаты Америки в свое время обязались обеспечить беспрепятственный доступ к участию в мероприятиях международных организаций, расположенных на их территории. Такая несвоевременность в выдаче визы фактически является дополнительным барьером, который создает ненужные препятствия для работы Беларуси в рамках МВФ.
Калі б Ермакова разлічвала на поспех своих перамоў у Вашингтоне, то яна б туды паляцела, нават со спазненнем. Такую думку выказаў свабодзе эканаміст Лев Марголін. Ён лічыць, што крэдыт у 1 мільярд даляраў, які паабяцаў Беларусі Кітай, зусім не зменшае патрэбы ў крэдыце ад МВФ.
Што датычыцца кітайцаў, то яны ніколі не дают просто так кредиты. Это кредиты связанные, они же сказали, на некие совместные проекты. А это значит, что никаких грошей не будет. Будет китайское обсталевание, будут китайские специалисты, будет некое будовництво. Тому для валютных резервов это никакой роли не отыгрывает. Коли бы подарение Ермакова различивало на некую корысть со своего визита, то я думаю, что она поехала бы хай себе со спозднением. Але не сокрыт, что Беларусь не выконала шмат чего еще с того, что обещала. Тому мне кажется, что они просто скорыстались тем, что може і сапраўды віза была з нейкім спазненнем дадзеная.
На гэтым жа брыфінгу карэспандэнт «Свабоды» папрасіў Андрэя Савіных выказаць сваё стаўленне да ўчорашніх выказванняў кіраўніка прадстаўніцтва «Еўразвязу» ў Беларусі Майры Моры. Тая на першай жа сваёй прэсавай канферэнцыі заявіла: «Вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў – гэта ўмова, якую «Еўразвяз» ставіць, каб вярнуцца да дыялогу». пресово-секретар МЗС отзначил.
Ну, нам известно это мнение. Могу добавить, что Республика Беларусь заинтересована в развитии конструктивных, устойчивых и равноправных отношений с Европейским Союзом.
Заявил на прессовой конференции сегодня Андрей Савиных.
Як выглядае Максім Гарэцкі 21-га стагоддзя? 26-гадовы праграміст нарадзіўся ў Маскве, гаворыць па-расійску. Тры пакаленні сям'і Гарэцкіх у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Слухайце гэтую перадачу Александры Дынько сёння ў вечаровым эфіры. Сёння на працэсе аб тэракце ў менскім метро скончылі праглядаць відэазапісы допытаў асноўнага падазраванага Дмітрыя Канавалава. Пачалі заслухоўваць пацярпелых і сведкаў. Дэталі мы даведаемся ад Алега Грузіловіча.
Так вось, з гэтых паказанняў самае асноўнае, што стало вядома, што падчас аднаго з допытаў ён прызнаўся, што збіраўся гэтым самым зрынуць дзеючую ўладу гэтым сваім тэрактам. І вось пра гэта стало вядома, в прынцыпе, не ад суддзі, не ад пракурора, а пацярпелы Самвел Саакян хаданічаў пра зачытванне допыта ад 27 траўня 2011 года. І пры гэтым суддзя Федарцоў, калі зачытваў гэты допыт, аказваецца, не ўсё прачытаў. Ён замаўчаў словы пра змену палітычнай улады. І у выніку вот, пацярпелы Саакян сказаў, што той же там казаў пра той, што збіраўся змяніць палітычную ўладу. Чаму вы гэтага не зачыталі? Но ўсё ж такі вось таго, што прагучала, можна было зразумець, што Канавалаў збіраўся гэтым самым змяніць палітычную ўладу сваім тэрактам. Ён збіраўся устрашыць насельніцтва і потым вось спрадзіць нейкія забурэнні ці што і тым самым змяніць палітычную ўладу. Калі яго следчы спытаў, чаму вы гэта не рабілі праз нейкую палітычную дзейнасць, сказаў, што ўсе палітычныя партыі знаходзяцца пад пільнай увагай спецслужбаў і мяне бы адразу вылічылі, таму я дзейнічаў у адзіночку. Вось гэта стало вядома ў першай палове дня, і пасля гэтага пачаўся допыт пацярпелых, і адна з першых пацярпелых заявіла, у якой загінуў брат, запатрабавала для Канавалава смертнага пакарання, а для Кавалёва пажыццёвага зняволення.
А якіх яшчэ сведак заслухаў сёння суд?
Пасля обеду была самая важная, на мою думку, сведка. Гэта тая самая дзяўчына, якой третий разам з імі арыштавалі ў ноч на 12 красавіка. Гэта Яна Пачыцкая, менская студэнтка, якая правяла з імі з Канаваловым Кавалёвым у гэтай кватэры на караля 2.5 дні, у тым ліку вот 11 красавіка, калі адбыўся выбух. Так вось, што згадала Яна Пачыцкая? Па-першае, яна згадала, што ноч на 12, калі пачуўся званок у дзверы, гэта казалася, прыйшла міліцыя, Канавалаў убачыў глазок, што за дзвярамі міліцыя. Пачаў метацца па кухні, нічога спачатку не крычаў, не гаварыў, а потым такі сказаў, яна пачула, што ён сказаў, я патрапіў, то есть я папаўся, ён сказаў. Потым быццам бы, як і яна сцвярджае, ён закрыўся ў туалеце. Ну, а потым варвалася міліцыя, і далей яна не бачыла, як каго выводзілі, што было далей. Яна згадала, што далей у міліцыі, калі іх павезлі ў аддзел па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй, то там яна чула, што Канавалаву стала дрэнна, і да яго выклікалі хуткую дапамогу. Больш яна нічога пра яго жыццё там не памятае. Ну, яна памятае добра больш-менш пра падзеі 10, 11 і 12 числа. Вот яна згадала, што адразу пасля таго, як паказалі рэпартаж пра выбух у метро, і пачаў выступаць Александр Лукашенко, так вось Канавалаў і Кавалёў быццам бы па яе словах засмяяліся. Калі Лукашенко абвясціў жалобу, то Канавалаў прапанаваў выпіць.
За працэсам па справе менскага тэракту сочыць Алег Грузіловіч. Ну а зараз паслухаем, што хвалюе слухачоў свабодай.
Паслухаўшы вашу перадачу пару дней назад, звоночки, у которой один радиослушатель предлагал Шушкевичу, Миленкевичу, и кого он там еще имел в виду, не знаю, выехать в Польшу, Чехию или США. Из-за того, что они ему мешают жить. Выступал буквально с пеной у рта и с хрипотой в горле. Вроде бы уже имеет и преклонный возраст, и, как говорится, поздно учить. Но это или одурманенная пустой пропагандой, или зомбированная часть белорусского общества. Потому что даже после 17-летнего пребывания Лукашенко в должности, который привел нас до нищеты, не может разобраться. Но неужели вы не видели или не слышали о майнском гиперинфляции, о создавшейся ажиотаже, когда цены росли на глазах, а деньги, хоть и деревянные, но пропадали навсегда? Создавшийся в то время ажиотаж, как рентгеном высечил всю преступную деятельность и непрофессионализм данного режима. А какой ажиотаж, такое и доверие. Какое доверие, такова и легитимность. Поэтому для такой части населения, как тот радиослушатель, я бы предложил создать не за границей, а хотя бы на территории Белоруссии, но отдельную, сводим до них резервацию, чтобы им никто не мешал жить. Но только пусть заберут к себе и Лукашенко. Пусть живут отдельно и вместе радуются.
Товарищ главный начальник Белоруссии Лукашенко, я вас президентом не называю с 1994 года, когда вы обманным путем пришли к власти. Под вашим чутким руководством экономика Белоруссии казалась у разбитого корыта. Вы заставили суды судить героев Беларуси по вашему указанию, давать им сроки. Вы, начальник, начали выпускать отдельных героев по их заявам, как будто они совершили преступление. Сальников, Саткевича, вы их не заставите на себе брехать. Единственный путь для вас – немедленно надо оставить пост, который вы уворовали у героев Беларуси, Некляева или Сальникова. Коли вы не оставите этот пост, вариант ждет вас в Румынске. Обратной дороги нема. Живе родная Беларусь!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Як заўсёды чакаем ваших водгукаў, ну а на нашым сайце мы прапануем узяць удзел у апытанні. У чым прычына таго, што з'явіўшыся ў абменніках, даляр памалу таннее? З вами Радио Свобода, основная тема дня. Анатолий Лебедько закликал лечить осужденных анархистов вязнями сумления. Усяго у списе Лебедьки 13 политвязнев. Недавно вызволенные с турмов Федор Мирзаянов и Илья Васильевич сегодня заявили, что собираются съехать с Беларуси. Ахвярой мирной серады одним на всю Украину стал Кастусь Жуковский из Гомеля. При затримании его сбили, а сегодня осудили на 15 суток. Беларуская делегация выправилася у США, спадзяючыся аднавіць перамовы з МВФ. У апошні момант не здолела паляцець старшыня Нацбанку Надзея Ермакова. На допытах у ходзе папярэдняга следства Канавалаў заяўляў, што выбухамі ў Менску хацеў дэстабілізаваць абстаноўку ў краіне для змены ўлады.